Toshkentdagi oltin non mas'uliyati cheklangan jamiyatning o'zini tanishtirmagan xodimi o'zi ishlaydigan korxonada ishlab chiqarish hajmi qisqarganini e'tirof etar ekan, buning sababini izohlashga harakat qilib, bunday dedi.
Разговоры идут, что очень много муки казахстанской. В кишлаках пекут хлеб, берут эту муку.
Bozorda Qozog'istondan keltiriladigan un ko'payib ketgani to'g'risida aytishadi. Qishloqlar ahli o'sha undan o'zi non yopib yemoqda. Natijada biznikiga o'xshagan korxonalar mahsulotiga talab ozaymoqda, dedi Oltin non vakili. Savollarimizga non ishlab chiqaruvchilar Toshkent non assotsiatsiyasi raisi Iskandar Qosimov ham javob berdi. Janob Qosimovning aytishicha, assotsiatsiyaga qarashli korxonalarda joriy yilning birinchi choragida non mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi
kamaydi.
Qanchaga?
Birinchi kvartalga 7-23 foizga kamaydi.
Bu nima?
23-25 foizli.
Har yili birinchi kvartalda bo'lib turadigan ko'rsatkichmi
yoki? Yo'q, 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 yo'q. Bu qasr import uniga bog'liq. Agar, например, import uni narxi baland bo'lib ketsa, hammasi O'zbekistonga yopishadi i chastniklar, kinani bolalarchilar bor-ku, tandirchilar, patlar, novoylar, keyin chastnik bizga Toshkent nomiga kirmaydiganlar. Ular O'zbekiston uniga o'tishga harakat qiladiki, chunki import uni qimmat bo'lgan. Например, o'tgan yili dekabr, noyabrda 1 kilo Qozog'iston uni taxminan bo'lardi 1600-1500 so'm. Ana hozir bo'lsin, bugun 1 kilo un import uni deyman. Hozir turadi 900 so'm. Bu qaray 900-1500 so'mga tushdi narx. Qancha import uni narxi kamaysa, shuning uchun bu yerda nonni qolipli non ketishi kamayadi. Import unni narxi ko'tarilsa, bizani sistemamiz non ko'tariladi.
Demak, yaxshi un Qozog'istonni sifatli uni mamlakatga ko'proq kirib kelyapti va shuning uchun arzonlayapti va shuning uchun odamlar o'zlari uylarida non pishirib yeyapti, shundaymi?
Shunday desa bo'ladi, не только uyda pishiryapsa, boshqalar xususiy tadbirkorlar, unni ishlatayotgan xususiy tadbirkorlar bor-ku, ular ham importga unga o'tadi, chunki u sifati tuzroq, to'g'rimi? Tirdamaslikka hamma biladi buni, import uni sifati balaroq, shuning uchun arzon bo'lgani uchun import uni ishlatishga ko'payishyapti.
Toshkent non uchun katta zarar emasmi bu?
Zarar nega? Chunki bizda ham oborot kamayapti, ishlab chiqarish kamayapti, sof foyda kamayapti.
Vaziyatdan qanday chiqasizlar endi?
Endi yani korxonalar sifat orqali ishlab chiqarish ko'tarish kerak, sifat ham ko'chib bizga hozir yangi birini olib keldik.
Savollarimizga Toshkent non assotsiatsiyasi raisi Iskandar Qosimov javob berdi. Mavzu yuzasidan toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiyning fikriga ham qiziqdik. Suhbatdoshimizning 2007-yilda shaxsiy non do'koni bo'lgan va shuning uchun ham u mavzuni juda yaxshi biladi.
Birinchi sababi shuki, agar bozorda narx-navo oshsa, buxonka nonni ketishi yaxshi bo'ladi. Agar bozorda narx-navo stabilni tursa, qolipli non ketishi unchalik yaxshi bo'lmaydi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi shundaki, qolipli nonni ishlab chiqarishda fond bo'yicha beriladi unda. Ya'niki, o'sha fond unni vaqtida yetkazilmaganligi bo'ladi. Bu ikkinchi sababi. Uchinchi sababi shundaki, O'zbekistonda elita bug'doy yetishtirmaganligi uchun bu bug'doy import qilinadi. Qozog'istondan va boshqa davlatlardan kiradi. Agar shu bug'doyni qolipli nonga aralashtirmasa, qolipli non yaxshi chiqmaydi.
Endi Toshkent nonni vakili aytayapti, Qozog'istondan olib kelinayotgan un arzonlab ketdi, favqulodda arzonlab ketdi. Masalan, dekabrda dedi, 1 kilosi 1600 edi, hozir 900 bo'lib qoldi dedi. Shu rostmi?
Yo'q, o'sha 900 ga bormagan, lekin un haqiqatda Qozog'istondan olib kelinayotgan un haqiqatda arzon bo'lgan. To'g'ri, bu tendensiya ham bor, bu har yil bo'lib tendensiya.
Dedi toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy. Ma'lumotlarga qaraganda 2012-yilning birinchi choragida mamlakatda o'simlik yog'i ishlab chiqarish ham 26.6%ga qisqargan.